Ja, takk igjen for innbydelsen å komme her. Det er en stund siden sist, men vi får prøve å gjøre det beste ut av det, så de sier. La oss be sammen. Kjære Jesus, vi vet at uten din ånd så kan vi ikke forstå ditt ord. Vi kan ikke forstå dine hemmeligheter, og vi ber at du vil åpne ordet for oss i dag, og gi oss av dine rikdommer, Herre, og dra oss nærmere inn til deg. Jeg ber i Jesu navn. Amen. Jeg vil lese fra Matteus evangelium, fra det første kapitlet der, fra vers 18 og nedigjennom. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de var kommet sammen viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, hennes mann, var rettferdig og ville ikke føre skam over henne. Han ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss, eller med oss er Gud. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og han førte sin hustru hjem til seg, men han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn, og han ga ham navnet Jesus. Det er mange historier i Bibelen som er, hva skal man si, fulle av følelser. Men følelsene er ikke beskrevne. For eksempel når Abraham skulle ofre sin sønn Isak, det står med ganske få ord. Han tok og bandt han opp på alteret og løftet kniven. Det står ikke noe om hva Abraham følte. Og heller, men her står det litt om hva Josef følte når han fikk den beskjeden i sin forlovelsestid, at Maria er med barn, altså fullstendig brudd på deres løfte til hverandre, fullstendig brudd på tradisjoner og regler for hvordan en jødisk, ikke minst de stille i landene, skulle leve og oppføre seg på. Og en ting var det at hun fortalte at hun var gravid, men den historien som hun kom med måtte jo virke fullstendig vilt. Der hun sier det at ja, hun var blitt gravid, og så faren det var den hellige ånd, og at hun skulle føde Guds sønn, og så videre. Tenk på det, det er jo ikke noe som skjedde hverken før eller etterpå i historien. Så hvordan kunne en mann som Josef tro det? At nå har Gud kommet ned selv og gjort Maria gravid? Så han tydeligvis tok dette som en helt vill bortforklaring og helt vill historie, og tenkte vel kanskje det må ha klikket fullstendig for henne. Så han hadde bestemt seg selvfølgelig etter tradisjon og Og det som var rett og rettferdig, at han skulle skilles ifra henne, men det viste seg at han var en rettferdig mann. Han ville gjøre det på en sånn måte at han ville ikke føre mer skam over henne, står der, som jo var en fin trekk, og han gikk og lurte på dette. Og jeg ser han for meg, han har slengt seg ned på divanen og tenker på dette og sovner. Og mens han der er igjen døs, så er det at Herrens engel kommer til ham og gir ham hemmeligheten. Vær ikke redd for å ta Maria, din hustru, for det er sånn som Maria sier hun. Det er den hellige ånden som har gjort henne gravid, og du skal ta henne til deg, og du skal få i oppdrag å gi barnet navn. Og Josef, som sikkert kjente skriftene, forstod da at det som har skjedd, det er det som står i profeten Jesaja. Der står det at en dag så skal Gud komme ned og bo iblant menneskene, og han skal leve iblant oss. Og da skal det skje på den måten at en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. Og i hans navn skal det ligge dette, at Emmanuel, Gud, sammen med oss. Så Josef, vær ikke redd for å ta han til deg hjem. Det er den hellige ånd som har forårsaket denne graviditeten, og det som skjer er en engangshendelse i menneskenes historie, og det har skjedd for at det skal oppfylle det som profeten har sagt der i Jesaja mange hundre år tidligere. Dette navnet som han skulle gi barnet Jesus, det har jo en djup mening. Det er det samme, det er på gresk og hebraisk, så er det det samme ordet, eller samme navnet. På hebraisk så er det Josva, og du kan si på gresk så er det Jeshua. Og det betyr at Herren er frelser, slik at Josva i det gamle testamentet, han heter akkurat det samme som Jesus, bare han hadde på en annet språk. Og det er vel verdt å legge merke til at når Israel vandret i ørkenen i 40 år, så var de der ledet av Moses. Og Moses, han sto for loven. Det var loven som skulle hjelpa de å overleve i ørkenen i disse år. Og det var loven som skulle sette grenser for menneskenes oppførsel mot hverandre, og så videre. Men når de kom til grenser på det lovede land, så kunne ikke loven hjelpe de lenger. Da tredde Moses av, og da skulle ikke han bli med lenger, og da trengte de Josva som frelseren, Herren er frelser. Slik at når de skulle inn i landet, så overtok Josva. Og dette har en djup symbolsk mening for oss kristne, for denne vandringen i ørkenen. Det var jo det første gruppe av mennesker som ble kalt menigheten, det var Israels vandring i ørkenen. Og når de skulle inn i det lovede land, så trengte de frelseren. Da gjaldt det ikke lenger med loven. Da trengte de Josva, frelseren, akkurat som vi mennesker lever i denne verden. Og når vi skal inn i himmelen, eller inn i det evige, så holdt de på å si, nytter det ikke lenger med loven. Den kan være til god hjelp og i vandringen gjennom livet. Og helt nødvendig, men når vi skal inn i det lovede land, da trenger vi frelseren, da trenger vi Josva eller Jesus til å bringe oss over. Og dette med navn, både i Bibelen og likevel, er jo et interessant emne. Og nå har vi vært en del år i Afrika og fikk se på nært hold hvordan navnene kan fortelle en historie, og hvordan navnene kan minne om en forskjellig årstid. For eksempel, et år da hadde vært mange gresshopper, så var det mange som hette navn på gresshopper og, eller hunger, ting som skjedde. Og jeg hadde blant annet undervisning i videregående skolen. Jeg husker det begynner med at jeg skulle lære navnene på eleverne, så var det en som hette Mzungu, og det betyr europæer. Og det merkelige var at han var en av de svarteste i klassen, men han var kallet seg europæer. Og spørsmålet var, hvordan kan det ask at du, at de kalte deg for europæer? Jo, sa han, når jeg ble født, så var det, så drev de og bygde en vei der i nærheten, og der var en del europæer, altså jobbet der på den veien. Og så skulle mine foreldre, eller minnes, det var det viktigste som skjedde da i den tiden jeg ble født, så jeg fikk navnet Mzungu europæer. Og det beste var en som skjedde med Jøssang, John Jøssang, som mange av dere kjenner, som jeg jobbet sammen med i Afrika. Han skulle en søndag døpe en del barn, og så kom de bærende med, det er jo barnadopp, de kom bærende med ungene, og han hadde ikke pukket navnene på forhånd, og en av de som kom med en gutt, han spurte hva skal dette barnet hette, så sier hun, han skal hette Jøssang, dette barnet. Så spurte han, hvordan kan det ha seg? Jo, når jeg fødte dette barnet, så gikk du forbi denne hytta. Du og noen skulle på jakt. Og det var det største som skjedde da når dette barnet ble født, sånn at barnet skal hette det, og så videre. Og sånn var det med navn interessant, og det gjorde, ikke minst, det gjorde at jeg har vært interessert i å se på dette med navnene i Bibelen. Og hvis en begynner med hva Gud kaller seg selv, går tilbake til 2. Mosebok kapittel 3, der har Moses et møte med Herrens engel i der på fjellet, og han ser tornebusken, der Gud sender han til Egypt for å be om at folket må få fare. Og han spør Herrens engel der, Moses, ja, men dette er et hardnakket folk, og de vil ikke uten videre ta for god fisk, ja, brukt jord og fisk da, men da bare tro det som jeg sier, så når de spør meg, hvem er det som har sendt meg, hva skal jeg da si, hva er ditt navn? Det var da han fikk, Herren sa, jeg er mitt navn. Jeg er den jeg er, Yahweh, jeg er den jeg er. Og dette navnet til Gud er et utroligt navn. For han er altså alltid der, og han er alltid til stede, og han er alltid på vakt. Og i Hebreerbrevet leser vi at Jesus Kristus er i går og i dag akkurat den samme. Han er uforanderlig, han er alltid Yahweh, han er alltid til stede og uforanderlig, og han har det samme navn også i dag. Og ellers i det gamle testamentet ser vi at når Gud talte til folk og kalte folk, så knyttet han ofte løftet til navnet. Så han ga et navn, og så knyttet han et løfte til navnet. For eksempel når han kalte Abraham. Abraham som var 75 år, han var barnløs, Sara. Og hadde tenkt at en av tjenerne skulle arve han, og så kalte Gud han til å reise fra folket sitt. Bare reis du, sa han, jeg skal vise deg hvor du skal gå hen, og jeg skal gi deg et land. Og det er faktisk det landet de slåss om i dag. Det er enda kontroversielt dette med landet som han fikk. Og du skal ikke lenger hete Abraham, altså min far er stor, du er barnløs, men du skal hete Abraham. Altså du skal hete Abraham, som betyr far til en mengde folk. Og Abraham trodde Gud, men det holdt hardt. Han var 75 år, og Sara var 65, og han tenkte vel at da må det skje fort hvis det skal få barn. Vi er jo langt opp i året, faktisk eldre enn jeg. Så, men det varte og rakk, og etter en del år så ble Sara også utålmodig og sa du får prøve å få et barn med tjenestejenta. Hun var fra Egypt, og denne tjenestejenta, hun ble gravid, Hagar, og det ble spenninger mellom hun og Sara, for denne Hagar, hun så på Sara med forakt, for hun ble ikke gravid, og hun her var gravid. Og Sara tok og jakte henne av gårde. Kom deg vekk, vi ikke har deg her lenger. Og denne Hagar, egyptiske tjenestejente, og hun havna ut i ørkenen, og der ute i ørkenen satt ut i sin fortvilelse og ropte til Gud, hun også. Og Herrens engel kom til Hagar og talte til henne og ba henne gå tilbake. Og Hagar var den første som ga Gud navn i Bibelen. For hun kalte Gud han som ser. Du er den Gud som ser, sa hun. Kalte hun Gud når han hadde talt til henne der. Og hun gikk tilbake til Sara og Abraham og fødte Ismael. Og vi vet hvordan den historien fortsetter en og den dag i dag spenningen mellom Ismael og den sønn som Abraham senere skulle få. Abraham var 99 og Sara 89. De hadde ventet 25 år etter de hadde fått løfte om at de skulle bli foreldre til en mengde folk. Og så kom Herren til Abraham, Herrens engel, som vi vet er Jesus i det gamle testamentet. Han kom og forkynte dom over Sodoma og Gomorra, og blant annet så sa han det at neste år så skal Sara die et barn. Hun var altså 89 og hadde ikke født noen barn. Neste år skal Sara die et barn. Og Sara, hun satt inn i teltet og hørte dette, og hva gjorde Sara? Hun begynte å le, for hun syntes dette var helt merkelig. Og så spurte Gud, hvorfor ler Sara? Nei, sa hun, mente hun lo ikke. Hun bare smilte kraftig. Ok, sa Gud at barnet skal hette Isak, som betyr latter. Altså når du roper på Isak, ditt barn, din sønn, så skal du bli minnet om at du lo av Gud når han ga sitt løfte. Og så kan man fylle navnene opp igjennom. Isak selv fikk Esau den låtene, og Jakob helaren. Og der også ble spenninger. Men Jakob måtte kjempe med Gud, han var ikke helt ærlig. Og gjorde mange, prøvde å ta mange snikveier og for å få rettigheter, slik at når Gud kom til han og om natt, og han visste ikke det var Gud, men han kjempet med han, de slåss de hele natt. Og Gud spurte Jakob, hva er ditt navn? Hvem er du i grunnen? Og han måtte si, jeg er Jakob. Han måtte innrømme, jeg er den som med det rullebladet som jeg vet jeg har brukt snarveier, og jeg har tatt meg til rette mange ganger på en uærlig måte. Men, sa Gud, du skal nå hette Israel. Du skal få et nytt navn, du skal hette Israel, han som kjemper med mennesker og Gud. Og det er underligt å lese disse gamle både historier og løfter, og en føler det at det er ikke noe som kun hadde med gamle dager å gjøre. Det er noe som har med folket og i dag å gjøre. Tilbake til dette Jesu navn. Jesaja sa, i dette navnet så skal det ligge Immanuel, Gud i sammen med oss. Når Gud kommer ned og bor blant menneskene som han gjorde i Jesus, så skal det ligge i betydningen i det navnet skal også være Immanuel. Han kom, bodde sammen med oss, han tok vår skyld og straff og betalte prisen, han ble en av oss. Og et par kapittel senere i Jesaja, så står det også om denne sønnen. En sønn er oss gitt, et barn er oss gitt, en sønn er oss gitt, ja, og herredømme er lagt på hans skuldre. Og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste og herredøm. Vi skal legges på hans skuldre, så det stod. Ja, dette ligger altså i hans navn, under. Han ble født som et under, og gjorde mange under, og betalte vår gjeld for Gud. Og han er verdens beste rådgiver. Hans ord er lys på veien og lykt på stien, og gir visdom til frelse. Men han er også veldig Gud, og evig far, uforanderlig, og fredsførste. Det kunne de trengt i Midtøsten og i dag, en fredsførste som kom med virkelig fred, hvis folk ville bøye kne og lyde det som han sa. Hvis en går litt videre til salme 72, så står det om dette navn. Hans navn skal bli til evig tid. Og så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Jeg husker en gang vi reiste til Afrika, så pleide vi ofte å komme ned om morgenen, akkurat når det lysnet, for flyet gikk om natten. Og denne gangen så var flyet noen timer forsinket, så vi så noen timer over Nilen og Sør-Sudan og nedover, før vi kom ned mot Kenya og Etiopia. Og jeg tenkte, hva skal vi vel gjøre i Afrika denne gangen? For vi har sett at det er å se alt som turisterne kommer der for, med dyr og natur og folk. Hva skal vi vel gjøre denne gangen når vi skal på en ny periode der? Så kom dette ordet for solen kom fram, og dette ordet kom til meg der hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, så skal hans navn skyte friske skudd. Og det er et ord å tenke på i dag. Så lenge solen kommer fram, så er det løft om at hans navn til frelse, og hans innbydelse, den står der ved lag, og er like reelt i dag som det har vært helt siden disse ord ble sagt første gang. Og hvis en da går ifra det gamle testamentet og fyller dette emnet med hva det ligger i dette Jesu navnet, så stanser jeg også for et ord fra Lukas kapittel 2. Der er det denne gamle Simon i tempelet i Jerusalem. som møter Jesus når han kommer der, og de skal ta han til tempelet som var skikket etter loven, og han tar han i sine armer, og så ber han, og så sier han: Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene. Her er det meg om en, et lys til åpenbaring for hedningene. Du sender ditt ord til Noregs fjell og ljos over landet strømde. Vi har vel sett sannheten i det, hvordan lyset kom til vårt folk. Og ikke minst nå, når de vil slippe mørket tilbake igjen, så ser en hva lyset ga oss. Og så ser en hva forblindelse det er når mørket blir ønsket velkommen tilbake. Da er det liksom ikke grenser for hva menneskene kan komme på. Og en herlighet for ditt folk, Israel, en herlighet for ditt, en åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk, Israel. Tenk på Israels situasjon når man leser nyheten i dag, hvordan de presses i app for alle kanter. Det er kolossalt nå, hvordan de presses på alle måter. Og etter det man forstår av profetien, så er det vel det som skal skje. Og at de skal bli fullstendig hjelpeløs. Helt til de en dag ikke ser noen annen utvei enn at de roper til Jesus. For ennå så har ikke majoriteten der oppdaget at Jesus er Messias. Men etter slik vi forstår profetien, så skal de en dag i sin fortvilelse. Og når de ikke ser noen annen utvei, så skal de kalle på hans navn, og så skal han gripe inn. Og underligt, men vi som leser skriften har lov å spørre oss selv, er det denne dagen som nærmer seg? Den kan være veldig nær, for det ser ikke ut på mange områder, og ikke minst disse folkene som skal samle seg og bli enige, og Herren skal legge kroger i kjevene deres, så drar de nedover Israels land for å tilintetgjøre dem. Det ser sannelig ut som at det holder på å legge seg til rette. Det kan det ha gjort før også, men vi har lov å stille oss spørsmål. Er dette siste runde, eller er det en av de siste rundene som skjer med dette folket? Det er i alle fall Israel er en herlighet for ditt folk, Israel. Vi kan vel si at til sin fulle så har ikke dette ordet gått i oppfyllelse. Måtte de få se at Jesus var Messias. Nå står det i Filipperbrevet kapittel 2 at i hans navn så skal hvert kne bøye seg, både de som er i himmelen og på jorda og under jorden. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn. Dette Jesu navnet som Josef fikk ordre eller ble bedt om å kalle barnet, det er altså et navn som er viktigere enn alle andre navn i historien. Og i hans navn så skal alle kne måtte bøye seg, de som er i himmelen, på jord og under jord. Absolutt alle skal måtte bøye og bekjenne at jo, sannelig, det var han som var Guds sønn, det var han som var gitt herredøm, og han som var historiens herre. Så for ikke å ta alt for lang tid, så kan jeg bare ta med noen skriftsteder videre som står litt om hva det ligger i dette navnet. For eksempel Johannes 1,12. Der står det, Johannes kapittel. Han kom til sitt eget, hans egne tok ikke imot ham. Men alle de som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De som tror på hans navn. Hvis en ser på kristendommen, så er det sannelig mye, hva skal man si, mye løye å se. All slags variasjoner av trosretninger og kirkesamfunn, og ikke minst vi som har vært i Afrika, der du kan i storbyene finne en predikant på hver gardierne, og alle har krav på sannheten og rettferdigheten. Billy Graham, som denne generasjonen husker, han sa noe lurt, noe sant, mye sant, men han sa blant annet at kristendommen har fordunklet alt dette som skjer innen, som kalles kristendom. Det har fordunklet det som er kristendommens egentlige innhold, og det er Jesu navnet. Det er dette navnet som er det avgjørende, og det er forholdet til dette navnet som skal være menneskenes evige skjebne. Da blir det ikke snakk om kirkesamfunn eller trosretning. Det er kun snakk om hvordan stilte du det, hva forhold hadde du til dette navnet. Og jeg skal ta meg fra Åpenbaringen, kapittel 19, der står det om når Jesus kom igjen. Og her står det for eksempel fra vers 11, «Jeg så himmelen åpnet og en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig.» Trofast og sannferdig, det ligger der i dette navn. Han er i går og i dag den samme akkurat. Til evig tid. Han er fullstendig trofast, og han er også veien, sannheten og livet. Trofast, og han dømmer og strider med rettferdighet. Her kommer han på sin hvite hest. Så står det i vers 13, han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hans navn er Guds ord. Og det er må vi minne hverandre om i disse dager, når Guds ord er utsatt for angrep på så mange kanter, at Jesus, han er ett med sitt ord. Han er ett med sitt ord, og han kom, står det i Johannes evangelien, ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Når han kom ned som Immanuel, så var det ordet som kom. Logos. Ordet som kommer bort iblant oss. Og når han kommer tilbake igjen, som det står her, så står det at hans navn er Guds ord. Hans navn er Guds ord. Så de som tykler med dette ordet, de som bruker ordet som et slags koltbord, og vil bare ta det som smaker godt, de vil lure seg selv, for Jesus og Guds ord er en ting. Det er akkurat det samme. Når han kom igjen, så er det med hele Guds råd og Guds ord han kom igjen. Og det som står i hans ord, det skal gå i oppfyllelse. Min far, han ble 101 år og en måned. Og han døde i fjor, og jeg husker ikke så lenge før han døde, så snakket vi sammen, og så sa han, det var et ord i Jesaja som var det som løste meg, sa han. Ordet Jesaja, og det står i Jesaja 43, vers 1. Frykt ikke, Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Her kommer det igjen dette med navnet. Han gir oss sitt navn, det er personligt. Men så kaller han oss også ved navn, personligt. Han vil ha et personligt forhold til oss. Det går på navn, det går på fornavn i vårt forhold til han. Og i Åpenbaringen 22 står det at i det evige Guds rike, så skal hans navn være på våre panner, står det. Og de som ble frelst, hans navn var på deres panner. Så sentralt er det altså, så la oss kjempe i åndskamp, ikke for alt som vi ellers kunne kjempe, men sørge for at hans navn blir gjort kjent, og at menneskene får et møte med dette navn. Lundbom kunne synge sangen på 442, tror du? Jeg kjenner et navn, så deilig en klang. Pianisten klarer den. La oss be. Kjære Jesus, vi takker for ditt navn, takker for din godhet imot oss. Og vi ber om at vi må få se inn i den rikdommen som du har gitt oss, med at du har gitt oss et navn som gjelder for Gud, og som er nok for oss alle. Takk for denne stunden, for ditt navns skyld. Amen.